Nu begyndte Alberto at skrive sonetter og glemte derover rent at male. Men han sagde, når jeg ikke kan male hende, hvad kan jeg da male? Tolke hende mit hjertes følelser derimod, det kan jeg. Således blev han poet. Vi meddeler en sonet af de 300, han digtede til hendes ære. Ser jeg i luften, solen eller månen, der tænker jeg, hvad er vel måner, sole, på firmamenternes azurne pole, mod hine blik, som lærte mig min dånen. Jeg så i dem den sande himmels blånen, der i den højtidsfulde taftes kjole, hvis sorthed måne med din hvidhed bole, du slog med smil mig uden mindste skånen. Mit bryst er fuldt, forvirret er min hjerne, vil amor vel den hule flamme pleje, hvor findes ord til mine tankers vrimmel? Mit øje blændes af dit øjes stjerne, og da det faldt på barmens mælkeveje, der tabte tanken sig i himles himmel. Næste dag glemte han ikke at gå i kirke. Det var længe før han opdagede hende. Endelig havde han denne lykke just, som håbet ville forlade ham. Hun var ikke mere sort, men i en smuk lysebrun silkekjole, der forræderisk omsluttede de skønne former. Hun læste med andagt sit paternoster. Da det var forbi, hyldede hun sig igen i sløret og gik. Alberto fulgte hende. Ved døren holdt en vogn, hvor i hun steg. Men havde sløret misunderligt berøvet ham det fortryllende ansigt, så erstattede hændelsen ham tabet ved, i det hun steg i vognen at vise ham skønheder, som de hvide silkestrømper mere forstærkede end bedækkede. Hold på mig, savar du, råbte han. Jeg svimler. Men denne gang måtte han holde på sig selv. De savar du var blevet stående for at høre på den herlige musik, og for at lugte den fine røgelse, som kordrengene svang bag den messende prælat, der stod for alteret. Det var ikke længe, før Alberto fik opspurgt, hvor den dejlige boede. Nu klemprede han og sang sonetter uden for hendes vindue hver nat. Når han traf hende i kirken, stirrede han så længe på hende, til hendes øjne mødte hans, og der var det, han døde rent hen i henrykkelse. Til sidst troede han at spore opmærksomhed for sig. Hun smilte under tiden til ham, og endelig havde han den glæde, at når han spillede ved hendes dør, blev et lille vindue oplukket over porten, og han hørte så stærke klap, som man næppe skulle have tiltroet hendes silkebløde hænder. Det artigste var, at han ved denne forelskelse virkelig tabte en del af sin naturlige uforskammethed. Han blev frygtsom og turde aldrig våge sig ind i huset for at spørge, hvem hun var. Hun tygtes ham et overnaturligt væsen, og det ville forstyrre ham i hans fantasier, hvis han havde hørt, at hun var en vis stand eller en vis familie. Men om hun elskede ham, det måtte han vide. Rigtig nok syntes han at spore de umiskendeligste prøver derpå i hendes smil, i hendes eftertrykkelige håndklap. Men dog ville han vide der hendes egen mund, og lejligheden gav sig nok også, skønt det kostede Savardo en god skilling. Alberto havde nemlig mærket, at den skønne samvittighedsfuld skriftede for en munk der i kirken. Denne underkøbte han med en ikke ubetydelig sum til at lade ham gå i sit sted. Det plejede at være om morgenen tidlig, når der kun endnu var få folk til stede. Skriftefaderen sad i en stol af træ, hvor han hverken kunne se eller blive det. Skriftebarnet satte sig i en lignende ved siden, der kun forbandtes med den anden ved en så stor åbning, at de kunne tale sammen ved vekselvis at lægge mund og øre til hullet. I førstningen havde fader Benedikt vel haft adskillige skrubler, men de skønne guldstykker bortgjorde enhver betænkelighed, og han håbede efter sin joviale tænkemåde sikkert tilgivelse for en søn, hvis hele hensigt var at skaffe en elsker vished om sin elskerindes sindelag. Med hvilken hjerteklappen lagde Alberto øret til hullet? Hvorfor øgedes denne ængstelse, da han hørte den klare stemme? Hun havde kun en eneste synd at bebrejde sig i de senere tider. Hvad kunne det være andet end hendes kærlighed til ham? Med en dægtig stemme opmuntrede han hende til fortrolighed, og nu hørte han hende sige, ak, ærværdige fader, det er i anledning af et ungt menneske, som kommer her dagligt for at se på mig, og som har forelsket sig i mig. Frygt ikke, min datter, råbte Alberto. Kærlighed er en hellig lidenskab. Beror ikke vores religion på kærlighed? Elsker hinanden, hedder det jo i skriften. Hvad siger ikke evangelisten i det vers, du ved nok selv? Tal, min datter, udøs dit hjerte for mig. Det unge menneske elsker dig. Hvorvidt han egentlig elsker mig, var svaret, ved jeg ikke. Nogen rigtig kærlighed kan det ikke være, til det lader til at være en stor nar. Her blev Alberto, som om hun havde slået en spand koldt vand over ham. Hvorledes, råbte han, du elsker ham ikke igen? Nej, derfra bevarer mig den hellige jomfru og Sankt Sebastian, min skøthelgen, svarede hun. Og har du ikke opmuntret ham med sukker og smil, ugudelige? Ak jo, det er just min synd. Jeg har haft det stakkels menneske til bedste, og det er en forbrydelse i Guds hus, som jeg angrer og bekender. Og har du ikke også gjort det uden for kirken, du bodfærdige Magdalena, spurgte Alberto. Jo, men der var synden ikke så stor. Jeg kender den unge mand. Han har fortalt mig alting. Har du ikke med fornøjelse hørt hans natlige sange? Har du ikke klappet i hænderne for at opmuntre ham? Ak, det var en overgivenhed, som jeg gerne tilstår. Det morede mig at forstyrre hans nattero. Jeg selv sov sødt. Det var vores gårdskald, som jeg betalte for at sidde i portvinduet og applaudere. Der kom det, at bifaldet var så lydeligt, bemærkede Alberto naiv. Han har to arbejdsvante hænder, var svaret. Jeg tvivler ikke om, at applausen har været eftertrykkelig. Og du kunne således spille bas med de ædleste følelser. Havde han haft den mindste smule forstand, så måtte han jo begribe, at datteren af huset ikke boede på portkammeret, og at man ikke klasker med bløde hænder som med banketærskler. Nu havde Alberto fået nok. Han lod hende gå uden absolution og forsikrede hende, at hun ville komme til at brænde i skærsilden derfor. Det var med nød og næppe, at han holdt sig i sin rolle. Den skønne gik, og nu var hans kærlighed i et øjeblik forvandlet til arigskab og forbitrelse. Men da vreden efter nogle dages forløb kølnedes, begyndte forelskelsen dog at indfinde sig igen, og den var måske slået ud i stærkere flamme, hvis ikke den skønne pludselig var forsvundet. For at adsprede sig gik Alberto nu til bekendtskab med adskillige lystige fyre. De rådede ham til ikke at tage verden så nær, men siden skæbnen havde sat ham i den tilstand at leve mageligt på Savardos bekostning, så skulle han gøre det og tage sin trøst, hvor den fandtes. Nu gik det lystigt. Hver middag var et lille måltid hos Savardo, hvor disse herrer kom. Deres munterhed behagede ham, og det var ham kært at kunne beværte dem. I denne tid indtraf en omstændighed, der næsten ville synes utrolig, hvis vi ikke allerede havde underrettet læseren om, at Savardo, så ærlig en kald han var, kun forstod sig i lidet på denne verdens herlighed. Næsten enhver af de unge herrer havde en kæreste. Disse skønne tjente til bestandig konversation, når vinen havde gjort de unge mennesker lystige. Og Savardo havde der stedet den ydmygelse, at han var den eneste, som intet kunne fortælle. Tog de ud på landet, så havde de kæresterne med, men han ingen. Nu foreslog de vel ofte at skaffe ham en, men her i var Savardo delikat. Han ville have en, som var smuk, som var ærbar, som holdt af ham for hans egen skyld. Dette var ikke så let at bringe til veje, især da han var yderst undseelig og tilbageholden. Der gik altså en lang tid, hvor i han bestand, de måtte tåle deres drillerier. Så tålmodig som han forresten var, så begyndte det dog efterhånden at ærge ham, og han tænkte på, hvorledes han skulle komme ud af sin bedrøvelige forfatning. Når han nu gik ud, skottede han meget mere til vinduerne på gaden, end han før havde gjort. Til ikke engang Albertos skønne ubekendte havde han nogensinde våget at tage i øjesyn. Så han på et fruentimmer, så måtte hun holde sig ganske stille, uden at se på ham. Så snart hendes øjne faldt på hans, kom han i forvirring, og han plejede da jo før jo hellere at tage i flugten. Hertil kom, som vi har bemærket, at han var nærsynet, og kunne ikke opdage skønheder uden ved at stirre lige ind på dem, hvilket undseeligheden forbød ham. Men på den senere tid, når de gode venner besøgte ham, fandt de ham ofte tankefuld og adspredt. Han lagde ikke mærke til deres løjer. Hans overordentlige lattermildhed var aftaget. Ja, de hørte ham endnu under tiden sukke. Nu satte de Alberto ud på ham, og det varede heller ikke længe før Savardo en aften åbnede sit hjerte for sin ven i følgende ord. Jeg har ofte undret mig over, at du kunne være så indtaget af et fruentimmer, Alberto. Men nu begynder jeg at indse muligheden, til jeg har selv fået en rem af huden. Alberto var lutter øre, og Savardo blev således ved. I bilder eder ind, at jeg aldrig kan blive forelsket, men det kunne dog være, at I havde forregnet eder. Og for at skrifte rent ud, jeg er forelsket. I hvem da, min broder? Jeg ved endnu lige så lidet om min, som du om din. Hvad jeg ved er, at hun er dejlig og ærbar, skønt hun sidder i vinduet fra morgen til aften. Det eneste, jeg ikke kan lide, er, at hun noget ofte skifter hovedtøj, hvilket vel kunne lægges ud til forfængelighed. Men hun er forresten så stille, så tankefuld, at jeg ikke kan tro noget ondt om hende. De andre løber til og fra vinduet som nare og gloserer over folk, som går forbi. Hun ser aldrig ud, men altid på skrå lige hen for sig. Formodentlig sidder hun ved noget håndarbejde, og det har givet mig mod til at betragte hende. Sådan et blå øjne, sådan en rød lille mund, sådan et dejligt hvidt velvet bryst har du endnu aldrig set mage til. Er hun da smukkere end min kirkegængerinde? Spurgte Alberto. Det kan jeg ikke forvist sige dig, var svaret. Til hende har jeg endnu aldrig ret betragtet. Men denne har jeg set. Ser hende dagligt. Hendes ansigtstræk har præget sig dybt i mit hjerte. Og der, som hun er lige så skøn på sjæl som på lame, så har jeg i fuldt og fast besluttet at gifte mig med hende jo før jo hellere, hvis hun selv intet har derimod. Alberto spurgte videre og fandt ud af, at det måtte være hos en modehandler inde i nabolaget. Han trøstede Savardo med, at hvis så var, ville hans skønne næppe være så grusom. Men kærlighed, som altid tvivler, indtog dog Savardo så stærkt, at han ikke var rolig, før han havde tilståelsen af hendes egen mund. Næste formiddag gik de begge forbi vinduet. Alberto så meget opmærksomt til vinduerne, men blev ikke andet var end en smuk hueblok med rødt og hvidt lakeret papansigt, der stod med et nyt hovedtøj på for at lokke køberne. Alberto vendte sig til Savardo og ville just beklage, at de var gået forgæves, da han i det samme hørte ham drage et dybt suk med de ord. Nu har hun igen fået et nyt på. Altid skifter hun hovedpynt. Altid i vinduet. Det glæder mig vel for så vidt, at jeg har lejlighed til at se hende. Men røber det dog ikke forfængelighed og tidsspil? Alberto spilede sine øjne dobbelt så vidt ud af hovedet, som de stod ham af naturen, stirrede stift på Savardo og råbte. Var det hende, der sad i vinduet, som du har forelsket dig i? Synes du ikke, at hun er det værd? Spurgte den anden. Jo, svarede Alberto, som nu i et øjeblik havde udkastet sin plan. Jeg tror ikke, der siden den skønne Helenes tid har stået noget skønnere brystbillede i en krambod. Hun har gulere hår end hør, og den græske linje fra panden ned over næsen kunne ingen snedker høvle ligere. Jeg vil ikke derfor nedsætte den skønne, sagde Savardo, men hvis jeg ikke tager fejl, så har hun sort hår. Hvad er sort imod gult? Råbte Alberto. Det samme som nattens mørke mod solens stråle. Hvor damer med de sorte granatøjne kan gå hen og lægge sig. Her er den lyse himmel. Skønnere kunne den ikke være, om den var slebet af det blåeste glas, og mod hendes mund bliver selv den rødeste sinoper til okker og brandgult. Hver kan være gud for sig, sagde Savardo. Jeg mærker nok, du vil have mig til bedste, fordi min skønhed er blond og ikke brunet, men lad os springe over øjnene og håret. Hvad siger du der om hendes smag, hendes sædelige væsen? Hvad hendes smag angår, svarede Alberto, så ville du næppe finde nogen kone, der så godt forstår sig på hovedtøjer som hun, uden at skade dig. Hvorom alting er, vedblev Savardo, så ser du nu, at jeg også kan blive forelsket og forstår at opsøge mig noget smukt. Jeg gør regning på din bistand. Du skal finde en tro af Katis i mig, svarede Alberto. Med disse ord gik de hjem. Savardo fuld af forelskede forestillinger. Alberto fuld af uglespilstreger for at benytte denne lykkelige lejlighed til at gøre sin ærlige ven latterlig. Han tøvede heller ikke længe med at fortælle kammeraterne om Savardos lidenskab, og lidenskabens genstand satte dem alle i den største forundring. Ja, det er muligt, råbte de. Savardo har forelsket sig et skabelkenhoved. Nu hengik der 8 dages tid med at gøre nar af ham ved bordet. Blandt andet havde et forslagent hoved forfærdet følgende sonet, som han oplæste. Er du så grusom, skønne følesløse, som sidder der så rolig og fornøjet, i vinduet og skifter hovedtøjet, men skotter ej til gadens unge fløse? O du er ej af hine knipske tøse. Glas himlen glimter kærligt dig af øjet, og perle himlen om par ryggen bøjet, elsk ham igen den vakreste blandt knøse. Bevis du har et hjerte, som kan sukke, ræk ham din arm, så er han snarlig trystet. Lad elskov varme barmens kolde glober. Hvis ikke må vi tro, du er en dukke. Kun smukke ansigt skåret af til brystet. Med blodet koldt, som blyet i sin ober. Slige sonetter, der ikke var meget anderledes end dem Alberto havde gjort for alvor om sin kærlighed, blev med høj latter oplæst for den ærlige Savardo, der tog det alt sammen for god mønt og anså det for en spøjt og hørte med til tingenes orden. Savardos ivrigste ønske var nu at få en sammenkomst med den elskede. Alberto tog sig på at være mægler i denne sag. Han gik hen til modehandlerinden, og ved at love hende noget for sin ulejlighed, kom han let i besiddelse af det tilbedte parpode, der efter at man først havde forsynet det med et fuldstændigt legeme, blev forsynet med en smagfuld klædedragt. Nu bragte Alberto Savardo et brev en morgen, og hvor stor var hans glæde, da han fandt en indbydelse til at komme næste aften til haven bag huset, hvor hun ville vente ham på randen af plankeværket. Savardo skyndte sig dit til bestemt tid, og fandt sin skønne en smagfuld negligé, halv bag plankeværket, kun synlig til bæltestedet. På den måde kunne Alberto, der stod på den indre side med sine gode venner, bevæge hende som en marionet, ligesom han ville, og lade hende svare på alt, hvad Savardo spurgte hende om. Her tilstod de nu hinanden deres kærlighed under Guds fri himmel ved stjernernes skin, og den skønne, der kaldte sig Penelope, tilstod Savardo, at hun var i et hus, hvor hun af sin stedmoder holdt det strengt og blev nødt til at pynte sig imod sin vilje. Hun ønskede intet mere end at blive fri for dette slaveri. Hun havde hørt tale om, at Savardo var et godt, skikkeligt menneske, og hun var villig til at give ham sin hånd. Men dette kunne ikke ske uden ved en bortførelse. Hun ville sige ham mere, men nu hørte hun nogen komme og måtte gå bort. Hun lovede med det første at give ham nærmere besked. Denne besked blev da bragt ved Alberto, og nu blev det afgjort, at bortførelsen om nogle dage skulle gå for sig til Fiesole, den gamle stad på bjerget uden for Florens, hvor de elskende skulle lade sig hemmeligt vi. Alberto besørgede alting. Vognen kom rullende. Den skønne sad allerede indpakket. Nu steg Savardo ind. Alberto trykkede ham endnu en gang til sit bryst, slog karet døren i og befalede kusken at køre til. Savardo vovede næppe at tale. Endelig åbnede han sine læber med et frygtsomt spørgsmål, men fik intet svar. Skulle hun sove, tænkte han. Skulle hun være bedrøvet over det voldsomme skridt? Jeg tør ikke være påtrængende. Uden tvivl er hun undseelig ved i den mørke tidlige morgen at sidde alene med mig. I morgenrøden vil vi begge fatte mod, og i aften er hun min. Således fandt han sig tålmodig i alt. Satte sig efter at have gjort endnu et par frugtesløse spørgsmål hen i krogen lige overfor. Og således gik det til solen stod op og viste ham, i stedet for hans indbildte skønne, et stirrende dukkeansigt festet til en udpyntet blok. Som en bjørn, der længe griber efter den honning, man rækker den gennem sprinkelværket, og lader sig sagt modigt slå sig om læberne uden at tabe tålmodigheden, når den der endelig mærker, at der spilles bas med den, forvandler sin godmodige brummen til et hyl, sit venlige grin til skummende tænders gnissel, og slår den senefulde lap i de skælvende stænger. Således Savardo. Det første, han gjorde, var at tage Corpus Delecti, den usagelige dame ved håret, og kaste hende ud af karetten. Og siden Jupiter slængte Vulkan ned fra Olympen, er der ikke fløjet tobenet dyr uden fjer med en sådan behændighed gennem luften. Derpå sprang han ud af vognen, og havde uden tvivl dræbt kusken på stedet, dersom denne ikke havde sat sig for at forsvare sig med sin pisk, ved at snærte Savardo ganske filosofisk i ansigtet, mens han beviste sin uskyldighed. Savardo var et godmodigt menneske, og som alle indfoldige med stærke legemskræfter, var han vanskelig at opige. Men da blev han også rasende. Da han havde gjort adskillige forgæves forsøg med at bestå med kusken på bukken, men hver gang var slået tilbage med betydelige tab, lod han ham endelig fare med de ord. Rejs ad helvede til! Dette lod kusken sig ikke sige to gange. Den pisk, der før havde manøvreret mod Savardo, vendte sig mod hestene, og i få øjeblikke var ekvipagen forsvundet.